Βυζάντιο. Το νερό της φωτιάς. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο φιλαράκια, ο Λιονταρής και ο Δρόσος, που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Σχεδόν κάθε πρωί κατέβαιναν στην ακροθαλασσιά και χάζευαν τα εκατοντάδες καράβια των Αράβων που πάσχιζαν να καταλάβουν τη βασιλεύουσα.
«Πόσο τεράστιος είναι αυτός ο στόλος, αμέτρητα καράβια»,
έλεγε ο Δρόσος φοβισμένα.
«Ναι, αλλά η πόλη μας είναι ανίκητη»,
τον ενθάρρυνε ο Λιονταρής. Οι Άραβες είχαν ξεκινήσει πριν από χρόνια την επίθεση και είχαν φέρει τα πιο μεγάλα καράβια τους και τους πιο ανδρείους στρατιώτες τους. Όμως οι γενναίοι περασπιστές της πόλης δεν τους άφηναν να πλησιάσουν. Έριχναν από ψηλά βέλη και ακόντια που έπεφταν σαν βροχή πάνω στα πλοία των Αράβων. Βέβαια, οι Άραβες, που γνώριζαν από πολιορκίες, είχαν αποκλείσει όλους τους θαλάσσιους δρόμους προς την Κωνσταντινούπολη. Όχι καράβι, ούτε πουλί πετούμενο δεν περνούσε και φυσικά ούτε τρόφιμα. Ένα πρωί ο Λιονταρής άργησε και ο Δρόσος τον περίμενε ανυπόμονος. Μόλις τον είδε να φτάνει από μακριά, έτρεξε κοντά του και του αποκάλυψε τα σπουδαία μαντάτα.
«Χθες ένα καράβι από την Κόρινθο ξεγέλασε τους Άραβες και έφτασε κρυφά στο λιμάνι. Ήταν γεμάτο σταφίδα και ο πατέρας έφερε κάμποση στο σπίτι»,
είπε ο Δρόσος και έδωσε μισή χούφτα μαύρες ζαρωμένες και ολογλύκα σταφιδούλες στο φίλο του.
«Σήμερα πρέπει να πάμε στα τείχη από τη μεριά του Γαλατά, γιατί κάτι πολύ σπουδαίο θα γίνει εκεί»,
είπε ο Λιονταρής καταβροχθίζοντας τις σταφίδες.
«Λιονταρή, μιλά σοβαρά. Ή μήπως είδες κανένα όνειρο στον ύπνο σου, στον ξύπνιο σου, ούτε κι εγώ ξέρω πού. Άσε τα πολλά και προχώρα. Ξέρω τι σου λέω. Μη χαζομεράς»,
φώναξε ο Λιονταρής και άρχισε να τρέχει προς τον πύργο του Γαλατά. Ο Δρόσος έτρεξε πίσω από το φίλο του χωρίς να πολύ καταλαβαίνει. Δεν ήξερε, βλέπετε, τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ. Ο πατέρας του Λιονταρή, ο Γλάφκος, ήταν ο ξακουστός καπετάνιος στο δρόμο Ναδράκων, ένα από τα πολεμικά καράβια της πόλης. Ο Λιονταρής τον θαύμαζε πολύ, αλλά τον τελευταίο καιρό με τους Άραβες έξω από τα τείχη δεν τον έβλεπε συχνά. Το προηγούμενο βράδυ ο καπετάν Γλάφκος είχε αργήσει να γυρίσει και ο μικρός έτρεξε να τον ψάξει εκεί όπου άραζε ο Δράκον. Καθώς πλησίαζε, είδε το πατέρα του να μιλάει με έναν άγνωστο ψηλό άντρα κρυμμένο σε μια κάπα με κουκούλα. Κρύφτηκε και τους άκουσε.
«Αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά»,
είπε ο άγνωστος.
«Μακάρι, γιατί η πολιορκία έχει κουράσει τα παλικάρια και τα τρόφιμα τελειώνουν»,
απάντησε ο καπετάνιος. Τότε είδε το γιο του. Χαιρέτησε βιαστικά τον ξένο και ξεκίνησε μαζί του για το σπίτι. Ο Λιονταρής, φυσικά, δεν τόλμησε να ρωτήσει τίποτα τον πατέρα του. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στον προμαχώνα απέναντι από το Γαλατά και κάθισαν εκεί που έβλεπαν ολόκληρη τη θάλασσα του Μαρμαρά και τα καράβια των Αράβων. Ο ήλιος ανέβαινε ψηλά και ο αγέρας που φυσούσε έφερνε στα αυτιά τους τις φωνές των ναυτών από τα πιο κοντινά πλοία σε γλώσσα καταλαβίστικη για τους μικρούς φίλους. Όμως είχαν μάθει μια χαρά τις συνήθειες των εχθρών. Σε λίγο θα μαζεύονταν σε κάθε πλοίο οι ναύτες και οι στρατιώτες για το μεσημεριανό φαγητό. Τα σπαθιά και τα τόξα θα πήγαιναν στην άκρη και θα έβγαιναν τα τετζερέδια.
«Να δεις που τώρα θα γίνει το μεγάλο για το οποίο μιλούσε χθες ο πατέρας μου»,
είπε ο Λιονταρής. Πριν αποσώσει τα λόγια του, ακούστηκε θόρυβος από αλυσίδες. Ήταν αυτές που έκλειναν την είσοδο στον κεράτιο κόλπο και τώρα άνοιγαν.
«Ανοίγουν οι αλυσίδες. Λες να περάσει κανένα δικό μας καράβι. Λες να είναι ο πατέρας σου με τον Δράκον για να πολεμήσει τους Άραβες»,
φώναξε όλο αγωνία και θαυμασμό ο Δρόσος. Μέσα σε λίγα λεπτά η απορία τους λύθηκε. Πρόβαλαν από το βάθος του κόλπου 5 δρόμονες φουριόζοι. Έβγαζαν καπνούς και πετούσαν φλόγες από ένα σωλήνα που είχαν στην πλώρη τους. Έμοιαζαν με τους δράκους των παραμυθιών που τόσες φορές είχαν ακούσει από τα χείλη των παππούδων.
«Μα τι είναι όλα αυτά? Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο»,
είπε ο Δρόσος και συμφώνησε και ο Λιονταρής. Τα καράβια χωρίστηκαν. Άλλο πήγε προς τα αριστερά, άλλο προς τα δεξιά και τα υπόλοιπα προς το κέντρο. Αμέσως ακούστηκαν φοβισμένες κραυγές από τα καράβια των Αράβων. Σαν παλαβοί έτρεχαν να σηκώσουν πανιά και να αρπάξουν τα κουπιά για να ξεφύγουν από τους φλογερούς βυζαντινούς δρόμονες. Αλλά πού? Τα καράβια των εχθρών έπεφταν το ένα πάνω στο άλλο. Μπλέκονταν κουπιά και κατάρτια, γίνονταν όλα ένα κουβάρι. Τότε Τα 5 βυζαντινά καράβια πλησίαζαν το κουβάρι και έριχναν με το σωλήνα της πλώρης υγρή φωτιά πάνω του. Αυτή απλωνόταν στα καταστρώματα και έραβες ναύτες πηδούσαν στη θάλασσα για να σωθούν. Όσο περνούσε η ώρα, ολοένα και περισσότερα καράβια άρπαζαν φωτιά. Σε λίγο η θάλασσα είχε γεμίσει με τα καράβια που καίγονταν από τη μία άκρη στην άλλη. Έπλεαν ακυβέρνητα και μετέδιδαν τη φωτιά και σε άλλα καράβια. Κατά το σούρουπο δεν υπήρχε ούτε ένα που να μην καίγεται.
«Ολική καταστροφή!»
ψιθύρισε ο λιονταρής. Το σάλπισμα της υποχώρησης ήχησε, αλλά του κάκου δεν υπήρχε πια καράβι να υποχωρήσει. Όλα είχαν καεί. Οι δύστιχοι ναύτες κολυμπούσαν για να βγουν στη στεριά, μήπως και καταφέρουν να φύγουν από εκεί όσο πιο γρήγορα μπορούσαν για την πατρίδα τους. Τα δύο παιδιά έμειναν να κοιτάζουν με ανοιχτό το στόμα το θέαμα που ξετυλιγόταν μπροστά στα μάτια τους. Πώς ήταν δυνατόν χιλιάδες καράβια που τόσους μήνες πολιορκούσαν τη βασιλεύουσα να εξαφανιστούν μέσα σε λίγες ώρες και μάλιστα όχι από κανέναν πανίσχυρο στόλο, αλλά από 5 μόνο βυζαντινά καράβια?
«Τι έγινε τώρα? Τι μαγικά ήταν αυτά που έκαναν τα καράβια μας?»
απόρησε ο Δρόσος.
«Ένα από τα καράβια μας ήταν ο δράκον του πατέρα μου»,
φώναξε περήφανα λιονταρής.
«Πρέπει να πάω να τον βρω»,
είπε και έφυγε τρέχοντας. Στα τείχη της Κωνσταντινούπολης είχε μαζευτεί σχεδόν όλος ο λαός της πόλης.
«Ζήτω, ζήτω!»
φώναζαν από τη μία άκρη στην άλλη. Ο κόσμος γιόρταζε την νίκη και την απελευθέρωση από την πολιορκία των Αράβων. Αν τη συνεχιζόταν, γρήγορα οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης θα έμεναν χωρίς τροφή. Όλοι έλεγαν ότι έγινε θαύμα. Όλοι μιλούσαν για βοήθεια από το Θεό. Μα ήταν θαύμα τελικά. Ο λονταρής έφτασε στο λιμάνι γεμάτος αγωνία και είδε από μακριά τον πατέρα του. Είχε γίνει μαύρος από την καπνιά, αλλά περπατούσε χαρούμενος ανάμεσα στους άντρες του.
«Μπράβο, καπετάνιε! Ζήτω ο Γλαύκος! Ζήτω Κωνσταντινούπολη!»
άκουγε από παντού. Ο λονταρής έτρεξε και έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα του με δάκρυα στα μάτια από τη συγκίνηση. Το ίδιο βράδυ ο καπετάνιος διηγήθηκε στην οικογένειά του και στο Δρόσο τι είχε συμβεί.
«Λοιπόν, την επιτυχία μας αυτή τη χρωστάμε σε ένα μηχανικό από τη Συρία, τον Καλίνικο».
«Ο άντρας με την κουκούλα»,
πετάχτηκε ο λιονταρής.
«Πολύ σωστά. Ήρθε στην πόλη μας στις αρχές του χρόνου, γιατί οι Άραβες είχαν καταλάβει τη χώρα του. Παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα και του αποκάλυψε ένα σπουδαίο μυστικό, μια μοναδική εφεύρεση. Πήρε μια πύληνη λεκάνη και έριξε μέσα το περιεχόμενο από διάφορα μικρά και μεγάλα μπουκαλάκια και σακουλάκια. Τα ανακάτεψε και τα άπλωσε πάνω στο μαρμάρινο τραπέζι. Έπειτα, ζήτησε από τον αυτοκράτορα να ρίξει 2-3 σταγόνες νερό. Το τραπέζι πήρε φωτιά που άρχισε να κυλάει και να πέφτει στο πάτωμα. Φωτιά με νερό και μάλιστα φωτιά που κυλάει. Υγρό πυρ», αναφώνησε ο αυτοκράτορας και όλοι θέλησαν να μάθουν το μυστικό.
«Ναι, αλλά δεν το μαρτυρήσατε»,
φώναξε ο Δρόσος.
«Όχι βέβαια. Ο αυτοκράτορας κατάλαβε την αξία της εφεύρεσης και όρκησε τον Καλίνικο να πει μόνο στον ίδιο τη συνταγή. Έπειτα διέταξε τους μηχανικούς του να φτιάξουν ένα μηχάνημα που να πετά μακριά αυτό το υλικό. Μερόνυχτα δούλευαν, ώσπου πριν από λίγες μέρες, σε μια μυστική δοκιμή, όλα δούλεψαν τέλεια. Τότε φώναξαν εμένα και άλλους 4 καπετάνιους και φορτώσαμε στους δρόμονές μας τα μηχανήματα. Δεν σας κρύβω ότι είχα μεγάλη αγωνία αν θα τα καταφέρναμε. Το υγρό πυρ, όπως είδατε, είναι πολύ επικίνδυνο και μπορεί να παθαίναμε κι εμείς ζημιά. Ναι, αλλά τα καταφέρατε και ο εχθρός νικήθηκε».
Από τότε, το υγρό πυρ βοήθησε πολλές φορές το Βυζαντινό κράτος στους πολέμους του με τους γειτονικούς λαούς, σκορπίζοντας φωτιά και φόβο σε όποιον τολμούσε να επιτεθεί στη βασιλεύουσα.